balita ti may kasangapulo katupata kapitulo nga bagbagaan ni Ezekiel dagiti papangulo ti Israel nga agbabawi da kadagiti basbasol da. Nadlaw ko nga iti mensahe ti Dios kadagiti tattao na nga intay masarakan sa jaydaan ken baro at tulag, kadagiti mensahe ti panagbabawi kadagiti basbasol da. Dagiti mga rami diti daytoy katagbalindang nga tao ti Dios. Iti mensahe ni Ezekiel ditoy kat agbabawi kayo kadagiti basbasol yo, kat agsubli kayo iti Dios. Timot may kasangapulo kat lima kapitulo kat may panggap iti pangarig ti saan nga agbunga nga ubas. Ti Israel kat naiyarig iti kasmay sa nga ubas. Intay na adal sa jay may kalima kapitulo iti libro ti Isaias nga iti maibagbaga nga ubas kat iti Israel. Kat saan tayo na pagduadwaanan da ito'y gaputa kinuna iti may kalima kapitulo, may kapito a bersikulo iti libro iti Isaias nga ti Israel ti kaubasan ni Yahweh aman nakabalin amin. Nilaon mat ti may kasangapulo kat enama kapitulo ti may samanan a pangarig iti ulila nga ubing. Iti may sa anarugit nga ubing akas laawanan ti mabalin nga maaramidan pa'y para kenkwana. Maminsan manan gagayam ding gantayo iti mensahe iti dayto nga oras. Iti dayto ya programa tayo ang napauluan, Bagnos iti Biag.
Kasikatay inay ayat ko, umuyog at jay kabakiran, wenno patad nga kapudutan, tainted mo daytoy baro nga biyag. Makabayan ikantaan ka nga kangatwa ken kain at maragsakan mapunas amin amin problema magmantek at bilay ken piksa. Ikantaan ka nga kangatwa, ken kain at maragsakan, mapunas amin amin problema, mangmantek at bilek ken piksa.
May isa nga nabindisyonan ngal daw kada kay amin kakabsat kin gagayem, na Apo Diyos kumati makipag-adda titunggal may sa kada kayo, mabawin ti Espiritu Santo nga makipagtignay kada tayo, kada giti amin nga manggantayo nga minsay, iti daytoy nga oras. Siak manon ni Pastor Jun Ganansyal, akadwayo, iti panagdayaw kini Apo Diyos, mabawin iti daytoy nga programa. Ngamsakbay man kakabsat nga ituloy tayo, ti adal tayo, kahit kuman ngagtambod tayo, kadawatan tayo kini Apo Diyos, ngagsao kada tayo, babaan iti daytoy nga minsay, kan iti daytoy nga programa. Iti adal tayo itakakabsat kang gagayem, kat maadaw iti libro ni Ezekiel, may kasangapulo kat upata kapitulo, umuna a bersikulo, aging gati may kasangapulo kat inama kapitulo, may kasangapulo kat upata bersikulo. Kasti panangurugi tayo iti adal tayo ita, basaan tayo man kakabsat kang gagayem iti may kasangapulo kat upata kapitulo, iti umuna a bersikulo, kat kasto iti kinunana. Sinarong karandak iti sumagmamanu nga panglakayin iti Israel. Kat nakaiuman da kanyak, may papan ti pagayatan ti Apo. Napandig iti panglakayin kin Ezekiel, Kat anyan nga kinasingpot timpakita dan kinkwana. Nga makita tayo ditoy, nga agpamarangda, akayat da nga denggan iti mensahe na. Kat no kitayon tayo ditoy, kaslakastoy ti papan sa dia iglesia, nga awit-awit ti may sanga tao, dia nasantuan asurat na wino ti Biblia, kat agpamarang nga kayat nang agsirbi ti Apo, kat no kitayon tayo agpamarang laang gam ditoy. Kiyo natin may kadwa kan may katlo abirsikulo, kas ti panagtultuloy tayo, kat kastoy ti may basa. Kalpasan na nagsao kanyak iti Apo, kinunana, anak ti tao, inyawat digito'y at tao ti puso da, kadigit imahin, kahit yawawan ida dagito'y nga diyusin tapnog basol da, san ko ida asong batan ti panakayuman da kanyak. Kasle bagbaga digiti panglakayin, nga kastoy ti kunada, kabsat nga isikel, san kaming agdaydayaw kadigiti diyusin. Pudno nga saan da nga gararamid iti diyusin, ngayon kinunati Diyos, nga digito'y at tao, kat nagaramid dati di Diyosan sa jay puso da. Itida na tulag kakabsat may sa ditoy ni Samson nga nagpamarangmet nga tao ti Diyos. Kat adamat ti panawin nga dakinkwa na ti Espiritu ti Diyos. Ngam ti sekreto ti bilag kan panakabalin na. Kat iti Espiritu Santo asan kat ti buok na. Ngam adati aldaw nga sinalungasing na tilintag ti Apo. Kat saan na nga nadlaw nga awanan gayam kinkwa na ti Espiritu ti Diyos. Kasi bagbagati may kalima a kapitulo, may kasangapulo kat pito a bersikulo, iti libro ti Leviticus. Kat kinunana ti kastoy, noad namang salungasing tanyaman abilin ti Apo, uray di na mo akasta tinaramid na, makabasol kat masapol ng agmulta. Tinaramid na kat kabayatan ti panagbalin na nga tao ti Diyos, kat agbasbasol mat isuna. Ita panawin kagabsat kang gagayem ko, kat adudigit agbasbasol akamkamang ti iglesia. Nga ti panagkunada kat maliklikan dati supapak na adusa. Kagayim ko, ni kano man kat saan mo nga maliklikan ti supapak ti basol. Saan nga malagpadan ti umay a panangukom ti Diyos. Mabalin nga relyoso, kan relyosa at at tao. Ngam may salang apamarang daytoy. Ti kinapudnuna kat adaan ti Diyosan ito nagtipuso da. Kina ni Apo Diyos, kinisikel, ngagpampamarang laang digitoy at at tao. Agpampamarangda akayat na nga denggan ti mensahe na kadakwada. Ngam ti kinapudno na, kat saan da nga kayat nga denggan da itoy. Kat iditi malikod ni Isikel, kat binagsulda iti kutsilyo iti likod na. Anyan nga nagkasang da iti kakabsat. Agpamarang nga digitoy nga tattao, nga kayat na nga denggan ni Apo Diyos iti sa una, ngam saan gayam. Kiyo natin may kapatabirsikulo, itakasaumida kat ibagam akastoy, tikunak nga Apo a Diyos. Si asino man nga Israelita ang masulisog nga agdaydayaw kadigiti imahin, apakigapuan ti panagbasol na, kat kalpasan na makiuman itimay sa nga propeta. Siak ti sumungbat kinkwana, dahito ti sumungbat ang maikari kadigiti ginasot a Diyosan apagdaydayawan na. Kina ti Diyos nga kumun na digiti at tao. Idi panawon ni Apo Jesucristo, kat inawagan na digiti pangpangulo ti reliyon nga ginsisingpot. Kat mas inusar da ito'y ang nakabutbutang kundakas nga sao, ngam kadigit idaduma at at tao. Agsasao ni Isikel kadigit in espirituan na pangpangulo, kadigit itat tao. Anyan nga nakaskasangan da ito'y, o kuman ti Diyos isuda, kat o kuman mat ti Diyos iti managpamarang nga reliyon. Patyek nga no ti iglesia, wino ti may isang tao, kat adaywan na iti kinapudno, kat day takat o kuman ti Diyos isuna. Itakat kino natin may kanam abirisikulo, kas ti panagtultuloy tayo, kat kastoy ti panakaibasa na. Nga rod ibagam kadigit Israelita, asyak nga Apo a Diyos, kastoy ti kunak. Agsubli kayo kanya, kat isardeng yu ti agdaydayaw kadigit ti makarimon a Diyosan. Nalawag kakabsat nga impakita kanimbaga ti Diyos, ngagpampamarang laang digitoy at tao, asanda na pudno, nga adanda ti Diyosan iti puspuso da. Kung adanda ti basol iti puso da. Mabalin nga damanin ti may baga tayo kin Samson. San ka di nga dakas deta nga banag may panggap kin Samson? San ko kaya't nga agbyag iti kas panagbyag na? Kat maukumak. Nga mamamaka, nga dadagiti makikapkapilya at at tao, nga magtultuloy latta ti panagaramid da iti basol. Iti pababalawon da, kat iti aramid da. Nga iso ti kaya't nga iparparamid kadakwada ti dakas a puso da. Dakas ti adda kada tayo, adaan na kinatao tayo. Ngam kinunati Diyos kakabsat kin gagayem. Agbabawi kayo kat agsubli kayo kanyak. Kakaasyan na iti Israel, kastamot kada tayo. ikan na isuda ti gundaway, tapno agbalinda kuma, anapod no kinkwana. Ngam sandamot akayat, nga aramidan daytoy. Ibagbaga dagitoy nga palso nga propetas, saan napalubusan ti Dios nga madadahal ti Jerusalem. Syudad na daytoy, kan ayayetan na daytoy, kan isaksakit na daytoy, kat adudig iti may bagada apasit ti da natulag ang maipanggap iti daytoy. Ita panawin kakabsat kan gagayem, kat mabalin nga mga daw iti na duma-duma apasit iti nasantuan na surat, tagno may tagay da, wino may tantandududa da iti palso nga doktrina da. Ngam saan mo ang mabalin nga ramidan day ta iti nasantuan nga surat. Kaputa masapul akitaem iti sibubukal asa uti Diyos, kat no aramidem daytoy, kat saan mo may tantandudo, wino may tagay ti palso nga doktrina, nagbiddot digitoy a propeta, kan nalawag nga ibagbaga ti Diyos nga maukom iti Jerusalem. Kinati may kasangapulo kat duwa, kan may kasangapulo kat talo a bersikulo. Nagsao ti apo kanya kinunana, anak ti tao, no agbasol ti may sa apagilyan, kat saan anapod no kanyak, dusaak kat dadaulik ti paggapuan ti taraon na. Ipanko ti bisin amang papatay apada-pada kadagiti tattao ken animal. Kinunati Dios ken Ezekiel ti Jerusalem ket nagsukir a syudad ken agtultuloy ti panagsukir da kanyak. Inikkak isuda ti gundaway tapno agsublida ko makanyak ngem saan damet akayat nga ramiden iti data. Kinunati Dios ken Ezekiel ti Jerusalem ket nasukir a syudad ket agtultuloy ti panakasukir na kanyak. Inikkak isuda ti gundaway tapnog sublida ko makanyak ngem sandamot nga kayat nga ramiden iti data. Nalawag ti bagbaga ti Dios kadakwada ket tungpalen na iti minsay na kadakwada saan na nga maliklikan iti ipaen nga ngkom ket denggen tayo man no kasano kaseryoso isuna iti bagbaga ti Dios. Kayo natin may kasangapulo ket upat a bersikulo uray paignaet iti data pagilyan dagiti tallo a lalaki the Noe, Daniel ken Hob isudala ang ti maispal gapo iti nalinteg nga panagbiagda. Dito iti kinunati apo a Dios, no addalaan ko man ni Noe sa Jesudad iti Jerusalem, kat kinunati Dios nga dengganda isuna. Panunutong man no anya akita ti balaag ni Noe kadigito itat tao. Ngam saan nga dimngag kinkwana dagiti itat tao iti panawun na. Kan kastamat asaan mat nga dumngag dagiti itat tao iti Jerusalem, no adda ko maisuna sa Jay. Makakatkatawak iti gagar dagiti itat tao, nga mangsapsapol ti arko ni Noe aging ganit ti daytoy nga tiempo. Adu dagiti tattao nga mangsapsapol iti daytoy. Ti panagkunak, ket masarakan danto daytoy, ngem damagek man kingka daytoy asaludsod kabsat. Manunga ta ti agbalin a mamati ti Dios no masarakan da ti arko ni Noe. No adda nga ta ni Noe ita, ket mamati ka kadikin kuana, mabalin nga awagan da isuna alakay ken nagakatkatawa a tao. Sanda nga dumngeg ken Noe akas ti saan da nga panagdengeg kin Daniel. Ngam dinengeg ni Nebuchadnezzar ni Daniel, anya napadayaw daytan kin Daniel. Gapo ti daytoy kat naisad ni Daniel iti palasyo, ti kaunaan nga kabibilgan nga mangiturturay iti lubong. Amamuda giti taga Babylonia ni Daniel, kan amamuda isuna nga tao ti Dios. Kinunati Dios asaan nga denggan giti Israelitas, ure da Noe, da Daniel, minunihog. Kino natin may kasangapulo kat pito a bersikulo, kasi ti panagtultuloy tayo, kat kastoy ti panakaibasa na. Wino nalabit amang yugak ti gubat iti dayta pagilyan, apang ipanak kadigiti naranggas nga igam, kat patayik amin digiti tattao, agraman digiti animal. Kino natin Diyos ngayong kadengnan, adusan ti Jerusalem, palubusan na nga dadaulan ni Nebuchadnezzar ti dayta adaga. Itakat kino natin may kadwapulo a bersikulo, ure pa'y no adda kumakin kwa na da Noe, Daniel ken Hob, kas si bibiyagak kino na ti apo a Diyos, di da kuma maisalakan ti anak a lalaki, ure ti anak a babae, isuda gapo ti kinalintag da, maispaldala ang tibukod da akararwa. Mabalin asaan kuma nga naisalakan ni Noe itibukod na a pamilya, iti dayjay a syudad gapo ti kinalintag na, maispaldala ang itibukod na akararwa. Insalakan ni Daniel iti duwang imperyo, ngumuray no adda suna sa Jesudad ti Jerusalem, kat saan na nga matulungan isuda. Isuday ta ti Gapuna, no apay nga inruar ti Diyos ni Daniel sa Jerusalem. Saan nga impangag dagiti tattao ti Diyos isuna, ngam impangag isuna ti pagano nga ari ti Babylonia. Ken pinagbalin na pa'y isuna asumaruno akabibilgan nga tao ti Intiro ti Babylonia. Isuday ta ni Daniel. Mano kadita ti iglesia, nga dengdenggan dagit itatao ti sao ti Dios. Ti panagkunak at basit lang ti bilang da. Iso da ito'y ti maysa ti gapuna, no apay nga pinalubusan ti Dios, nga may waragawag iti sauna, babaan iti radyo ita. Kan no apay nga palpalubusan na, amadanon kan mga gan dagit itatao. Iti adu at tao, uri kasano ti kadayuna. Da ito'y sao ni Apo Dios, gagayim ko kan kakabsat, no dagit itatao ti unag ti iglesia, kat sanda nga kayatan nga denggan ti sao ti Dios. Kat mapanisuna ka digit itat tao, nga mangyat nga dumngag, kun mangawat kinkwana. Kat mabalin nga awan ti maramidan ni Daniel sa Diyay Jerusalem. Nga isuna ti sumaruno nga kangangatuan at tao ti ari ti Babilonya. Kat dinengag isuna ti pagano nga ari. Nga gayem kan kagabsat ko, palubusan ti Dios nga denggan digit itat tao ti sauna, no kaya't dalakit di nga denggan da ito'y. Kas ti panagtultuloy ti adal tayo, kat kastoy ti may basa, iti may kadwa, may katlo, kan may kapata bersikulo, ti may kasangapulo kat lima akapitulo. Kinunana, anak ti tao, anya ti pakaigidyatan iti sanga ti ubas kadigiti kayo ti kabakiran. Adla ka di pakausaran na, maramid mo kadi apasok a mabalin nga pagibitinan, no may sungrod kat mauram, no agsimurdong kat agbalin nga uging ititingana. Adda pa'y kadi ti pakaramatan na. Nagpintas din pa iti Dios ti panangipakat iti daytoy nga bersikulos. Anya nga iti panggap ti ubas. Sadyay may kasangapulo kat lima akapitulo iti libro ni Juan, kat inusarmat ni Apo Jesucristo iti ubas akasladawan digiti namati ita. Kinunana sadyay umuna bersikulo, siyak ti pudno nga puon iti ubas, kat ni amak ti gay aywan. Saan nga ti panakaisalakan ti bagbagan Isus ditoy akapitulo, itakat damagak manmanin kada kayo daytoy. Anya ti panggap ti puon iti ubas, kakabsat kang gagayem. Nasyak ti saludsudin nyo, daytoy ti makunak, kat tapno agbunga daytoy. Ti bagbaga ti Diyos ken isikil ditoy, kat saan ka mapan iti pagararamidan kadigit ti muwebles, kat tapno agaramid ka ti muwebles, babanti kayo iti ubas. Iti gapuna daytoy kat saan anapintas nga ramidan, ti muwebles, iti puon ti ubas. Tila ang banag nga mabalin nga ramidan iti puon ti ubas, kat iti agbunga. Iti may sapay abanag, kat kinunati Diyos, nga no saan nga agbunga ti puon ti ubas, kat mas nasaysaya at amapuran langan dayto yan. Sa dilebro ni Juan, kat kinunani Apo Jesucristo, nga no saan nga agbunga ti may sanga namati, kat saan na mapukaw ti panakaisalakan na. Nga may kat isuna iti lugar nga agbungbunga. Ilasin ti Diyos, dagit iti tattao, asan nga agbungbunga. Kat kinunani Apo Jesucristo, sa Jeme kasangapulo kat lima kapitulo, may kawalo a bersikulo, iti libro ti Juan. No agbunga kayo iti ado, maidaydayaw ni amak. Saan ngagbungbunga digit Israelita? Kat kinunati Diyos, awanan ti mabalingkon nga ramidan, no dikat ti puuran langan ti Jerusalem. Iso dayta ti gapuna, no apay ngay naramid na dayta. Rumbang kumakakabsat kan gagayem, nga ibagi digit Israelita ti Diyos, ngam sandamot ngay naramid daytoy. Kas may isang Kristiyano, kat naikkan ka ti gundaway, kat naadang ka nga rod tinendaklan ka nisingsingayan nga responsibilidad, na panunot mo ka din, dagit itataw ditoy pagilyan tayo, wino sa Africa, China, wino Russia, asaan pa'y nga nakangagti sa o ti Diyos? Kaya't ti Diyos nga agbunga ka kuma, ita. Uray pa'y iti karubang, uray pa'y kadigiti pamilyam, mabalin nga iso iti mausar, tano agbunga iti na Kristiyanwan nga panagbiag mo. Kaya natin umuna ang bersikulo, iti may kasangapulo kat innam akapitulo, kas maibasa, nagsaumanan ti Apo kanyak, saan ngay palubos ni Isikel ang malipatan tayo, ngay papaay na ti sao ti Diyos. Mabalin nga saan tayo nga awatan daytoy, ngam sa ulat ta daytoy ni Apo Diyos. Kas kinunati may kadwa a bersikulo, kinunana, anak ti tao, ipabigbig mo ti Jerusalem, dagiti makarimon nga aramid na. Agtultuloy tayo kakabsat kang gagayem, baban ka digito'y asaludsod. Sino nga'y timatuktukoy dito'y nga ulila? Sino nga'y tinaibulang anarugit nga ubing? Dito'y katisyudad di Jerusalem. Kasti kinunati may katlo abirisikulo. Ibagam a dito'y tisao, iti Apo a Diyos, may papankin kwa na. Nayanak ka ti daga ti Kanaan. May sang amuryo iti amam. Kat hityo mat iti inam. Sana nga'y bagbaga dito'y itinarugyan iti nasyon nga Israel? Sana nga'y bagbaga dito'y iti may panggap kin Abraham kin Sarai? Ti bagbaga na dito'y kakabsat kang gagayem, kat ti syudad iti Jerusalem. Ti pakistoryaan na ti Jerusalem, kat may sa dito'y nga syudad ti Amorita. Intay mabasa sa Jeme kasangapulo kat lima akapitulo. may kasangapulo kat innam a bersikulo iti libro ti Genesis kat kastu iti kunana. Mapalabas to ti upat a kapututan, santo agsubli ditoy digiti kapututam. Agsipod ta sakon to lapagtalawan digiti amuryo, inton nakaro ti kinadakas da, kat masapol nga madusa da. Ti Jerusalem kagabsat kang gagayem kat syudad mat iti Hityo. Nabilig a nasyon iti Hityo, kan adati panawin nga isudat iti makintengel ti daga. Kasto iti pakistoryan ti Jerusalem, kat awan ti mabalin ngay pagpanlakkel na. Kinunati may kapat kan may kalima a bersikulo. Idi na ipasngay ka, awan tinang putad iti pusig mo. Wino nang digus king ka, wino nang rasras king ka ti asin, wino nang bungon king ka iti lampin, awan tinang ngaasi king ka nga nangaramid ka digitoy. Idi impasngay ka, awan tinang ipatag king ka, kat imbilang da ka iti kataltalunan. Ulila ka nabaybayan isuna, kan awan tinang isakit king kwa na. Itakat kinu natin may kanam, may kapito, may kawalo a bersikulo. Nera na alimma basak at nakita ngagkusay-kusay ka, iti bukod mo adara. Uray nun nalapunos ka iti dara, jak impalubos amatay ka. Pinatanor ka, akas tinasalunat amula. Pimigsa, kandim makkel ka, kat nagbalin ka abalasang. Napintas ti panakabukal digiti susom, kat imatidog digiti buok mo, ngam lamu-lamu ka. Idilimma basak manan, nakita ka dimtengan ti tiyempo, amakin na yan ayat ka. Inabungak tilamu-lamu abagim, iti kagay ko, kat ingkarik ngayatin ka. Wen nakitulag akking ka, ngasawaan ka, kat tinagikwa ka. Dayto iti kunati apo a Diyos. Kinunati Diyos ti Jerusalem, nga pinagbalin ka, akas pudnong anak ko. Kinunamanan ti may kasyam, may kasangapulo, kan may kasangapulo, kat may isa abirisikulo. Nga kastu iti kunana. Dinigus ka, binugwak ti dara ti bagim, kat sinapsapuan ka itilana ti olibo. Kinawusang ka itinaburda na pagananahi. Inikan ka ti sapatos a naaramid, ti kasaysayatan alalat. Inikan ka ti linen, adalungdung mo kansida ti gagay mo. Inikan ka digiti alahas ng osarum, pulseras kan kwintas. Kat kinunana, isu da ito'y tinaramid ko para ti Jerusalem. Ti panagkunak kat nalawag ti panakaipakat na da ito'y itibukod tayo abiyag. Adaan tayo ti kinadakas a naggapuan. Nagbasol da adan ken Eva, nagbasol mo't digiti amin nga nagtaudan kadakwada. Kinunan ni David sa diyami kalima apulo kat may sa akapitulo, may kalima abrisikulo ti libro ti Salmo. At to'y na ipasngayak ti kinadakas, kat ti basol na inawak, kat awan ti nagdumaan tayo ken David. Anyang iti addakin ka, amabalin mo nga may pagpannakal. Uray no nasayaat itinaggapuan digiti kapututam, kat managbasol dalata, ana isalakan babaen ti parabor ti Dios. Isu dayta tinagtaudan tayo, itinaggapuan tayo, natay tayo gapu iti basol. Anyang itinaramid ti Dios para ti Jerusalem. Kinuna ti Dios kinkuana agbiag ka, kinamat ti Dios kadakwada, masapol nga mayanak ka manen. Nakitulag isuna nga nagtalek ka kin Kristo, ket isalakan naka. Kinuna ti may katlo kapitulo, may kasangapulo ket innem a bersikulo, ti libro ti Juan ket kastu ti kunana. Gapo ti kastalaunay ti panagayat ti Dios ti lubong. Inted na ti bugbugtong nga anak, tapno si asino man nga mamati kinkuana, sana matay, no dikat agbyag nga agnanayon. Anyan nga nagpintas da ito nga bersikulo, nga may sanga karikada tayo, nga masapol tayo nga may anak, itisibay ni Apo Dios. Inala ti Dios da itang ulila, kan daradarang ubing, kat kinunana nga inugasan na katidanom. Kan kastamat nga mabalintayo mat, nga mamamuan ti panakababaro iti biyag, kan ti panakababaro ti Espiritu Santo. Binaklay ni Apo Jesucristo ti basol tayo kakabsat kang gagayem, sa Jay Cross. Iso nga itan, kat awanan ti basol ti anak ti Diyos ita, kan kastamat nga sinapsapuan na iti anak iti Diyos iti lana ti Espiritu Santo. Kat itan, kat napalintag tayon baban kan Kristo, tapno ti kastakat mabalin tayon, iti dumatag, iti presensya, iti Diyos. Anya nga itinapasamak iti daytoy a syudad. Kinuna ti Dios nga inton dumakkel isuna, kat agbalinto isuna nga nalimnos a balasang, ngem nagbalin a balangkantis isuna. Nagdaydayaw isuna kadigiti Diyosen, kat nilaksid na ti Dios. Kasyan kumati Dios ti maysa nga Kristiyano, nga inlakon na ti bagin na ti lubong, gapulang ti maysa nga malukong iti bukbukel. Wen kakabsat ken gagayem, pudno nga nalakalaeng iti panangilako ni Isaw ti karbengan na. Ngamado a Kristiyano mat ita, tinalakalaeng, nga panangilaklako dati bagida ti lubong ita. Kat ibagak kada kayo, gayem ken kagabsat ko, nga ado ti mabalin nga gatangan kada tayo iti demonyo. Kat matakwatan tayo, analaka tayo nga umadayo ti Diyos. Ngamsapay kuma, tanapudno tayo ti Diyos, iti daytoy apanawin tayo. Agyaman tayo kini Apo Diyos, ta isuna nakasagana nga gatangan na tayo, kat isubli na tayo iti sibay na, nga nadyusan. Kat agyaman tayo kini Apo Diyos, daytoy nga sa una. Madaydayaw ni Apo Diyos iti daytoy nga oras. Agkararag tayo. Apo Diyos, pudno nga gapu ti impluensya ti lubong, kat nilaksid da ka, akasibibiyag kan pudno a Diyos. Mas ipang pangruna mi iti lubong ng sikano maminsan. Tibanag na daytoy, kat saem kan didigra. Tidawat kan kararag mi ita o Apo, san na kami kumanga baybayan, nga mayadayuking ka. Kat baban ti tulong kan panangiturong ti Espiritu Santo. Kat umasidag, agsadag, kan agtalag kami king ka, o Apo Diyos. Kin Kristo dawatan mi amin digitoy. Amen.
Basta ah!